Viața este de la Dumnezeu. De aceea animalul era adus în ideea de jertfă și dar, ca mulțumire lui Dumnezeu pentru hrana de fiecare zi. Sângele era instrumentul prin care Dumnezeu făcea ispășirea păcatelor. Apoi am văzut poruncile practice cu privire la abordarea problemei sângelui. Și am văzut că Dumnezeu a interzis orice consum de sânge. Am studiat împreună și am văzut că noi credincioșii avem din partea lui Dumnezeu porunca de a prețui sângele, nu sângele animalelor, ci sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Am explicat de dimineață textul în care Domnul Iisus Hristos sublinia evreilor că cei care nu mănâncă trupul lui și nu beau sângele lui, făcând referire la cina Domnului, nu vor avea parte împreună cu el. Și am văzut că apostolii, în scrisoarea apostolică nou-testamentală trimisă bisericilor, a cerut credincioșilor să nu consume sânge, sub nicio formă, în nici un fel. În această seară vrem să ne ocupăm de următorul capitol sau următorul domeniu al poruncilor practice, și anume cel al aspectelor sfințeniei. Urmând ca mai apoi să ne ocupăm de activitățile intime și de atitudinile sincere. Cam astea sunt lucrurile spre care vom privi mai departe în capitolul 18 și apoi în capitolul 19. Toate aceste lucruri țin de sfințenie. În textul pe care l-am citit în această seară, avem precizări specifice cu privire la sfințenie, la aspectele sfințeniei. Și aș spune că versetele pe care le-am citit, într-un fel, sunt niște versete care stau la baza întregii cărții Leviticului, pentru că ele exprimă dorința lui Dumnezeu pentru poporul lui. Și aceeași dorință o are Dumnezeu pentru poporul lui până astăzi. Și astăzi Dumnezeu pretinde sfințenie. Și pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care vorbește în neștiință sau în confuzie sau în neclaritate, în textul pe care l-am citit, Dumnezeu clarifică pentru noi câteva aspecte ale sfințeniei. În minutele care urmează, ne vom uita la ele, încercând să învățăm ce cere Dumnezeu atunci când cere sfințenie. Ce înseamnă să păstrăm, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și popor al lui Dumnezeu, această sfințenie pe care Dumnezeu o dorește în inimile și în viețile noastre. Patru aspecte sunt, cred eu, cuprinse în textul acesta. Primul este aspect de provocare, al doilea este un aspect de prohibiție, al treilea este un aspect al pretenției și ultimul este un aspect al promisiunilor. Sfințenia este provocată prin exprimarea pe care Dumnezeu o are când se prezintă pe sine însuși. Prohibițiile sunt exprimate în versetul al treilea, când Dumnezeu spune clar ce nu are voie să facă poporul sfânt al lui Dumnezeu. Pretențele lui Dumnezeu sunt în versetul 4 și prima parte a versetului 5, în care Dumnezeu este foarte clar, arată clar ce înseamnă să fii sfânt. Și avem o promisiune pe care Dumnezeu o face la încheierea versetului al cincelea, când spune că cel ce este sfânt, cel ce respectă aceste rânduieli pe care Dumnezeu le poruncește, va trăi. Va trăi. Sfințenia aduce viață și aduce viață frumoasă. Mai întâi, aș vrea să vă uitați împreună cu mine la această provocare. Cum vrea Domnul să-i provoace pe copiii lui, pe poporul ales de el, să fie sfânt? Veți observa, în măsura în care vom înainta în capitolele 18 și 19, că de foarte multe ori Dumnezeu apelează la această expresie. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. De câteva ori o precizează și o repetă în textul pe care eu l-am citit, numai în cele 5 versete. De câteva ori Domnul spune, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Odată în versetul 2, din nou în versetul 4, din nou la încheiere în versetul 5. O să vedeți aceeași expresie în versetul 6, mai spre finalul capitolului, aceeași expresie, ajungem în capitolul 19, aceleași expresii. Vorbește lui Israel, întregea adunare a copiilor și spune-le, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, Dumnezeul vostru. Ce ar trebui să provoace în copilul lui Dumnezeu dorința de a fi sfânt? De ce eu sau tu sau evreul trebuia să fie sfânt? Răspunsul? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Mai întâi, primul motiv care trebuie să provoace noi dorința aceasta de a fi sfinți este identificarea lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul vostru. În cazul nostru, acest accent este foarte clar. De ce? Pentru că, cum a ajuns Dumnezeu, Dumnezeul lor? Ei l-au ales pe El sau El i-a ales pe ei? Mai mult, cum de-au ajuns să-L aibă pe Dumnezeu ca Dumnezeu? Pentru că ei l-au cunoscut pe El mai întâi sau pentru că El s-a făcut de cunoscut pe sine însuși? Mai mult, de ce au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu? Pentru că L-au căutat și au fost liberi și L-au descoperit pe Dumnezeu? Sau pentru că Dumnezeu i-a căutat în robie și li s-a descoperit și i-a scos ca să fie Dumnezeul lor? Este uimitor când înțelegem că Dumnezeu se identifică cu copiii Lui, că Dumnezeu se coboară și este gata, accesibil, disponibil să fie Dumnezeul lor. Această identificare a lui Dumnezeu este extraordinară și o descoperim mereu pe paginile Bibliei, până într-una dintre cele mai frumoase expresii pe care o avem în Epistola către Evrei, unde se vorbește despre niște oameni extraordinari. Și după ce sunt prezentați Avraam și unii dintre ei, Enoch și alții, ni se spune la un moment dat că lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească Dumnezeul lor. Dumnezeu s-a identificat cu copiii Lui și accentul în acest lucru, în această acțiune, cade pe bunătatea lui Dumnezeu, pe suveranitatea lui Dumnezeu, pe meritul pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu a hotărât El însuși să fie Dumnezeul lor și nu a altor popoare din jurul evreilor. Și asta ar fi trebuit să-i facă pe evrei să fie sfinți. Iubiții mei, același lucru se poate spune și despre noi. Dumnezeu s-a identificat nu numai cu poporul Israel. Dumnezeu s-a identificat și cu noi. Prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu se identifică cu fiecare dintre noi, cei ce suntem copiii Lui. Aduceți-vă aminte când Saul din Tars este oprit pe drumul Damascului, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu întreabă Domnul pentru ce îi prigonești pe credincioși, nu întreabă pentru ce prigonești biserica, ci întreabă pentru ce mă prigonești. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a identificat cu biserica Lui. Și pentru că El s-a coborât la noi și s-a făcut una cu noi și a fost gata să vină la noi ca să fie al nostru și să putem să-L cunoaștem și să putem să fim ai Lui. Pentru asta merită să fim sfinți. De aceea copiii lui Dumnezeu ar trebui să-și dorească să fie sfinți, pentru că Dumnezeu se numește pe sine însuși Dumnezeul nostru. Dar mai e o față la această monedă. Nu numai că El s-a identificat cu noi, prea iubiților, și evreii s-au identificat cu El. Și aici este latura și aspectul omului. Pentru că i-a obligat Dumnezeu să fie copiii Lui, să fie poporul Lui? I-a obligat Dumnezeu să asculte de ce spune El? Absolut nu. Aduceți-vă aminte când au încheiat legământul la muntele Sinai. Ce a făcut Moise? Mai întâi spune Biblia că Moise le-a citit cuvintele legii. Și ce a spus poporul Israel? Vom face tot ce ne-a poruncit Domnul. Și Moise a zis, stați puțin. Și s-a pus să scrie în carte cuvintele. Și după ce le-a scris, i-a citit din nou. Și ce au răspuns evreii? Vom face. Pentru că în acest legământ nu se intră numai dintr-o direcție, se intră din amândouă. Și când Dumnezeu zice, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, nu arată numai meritul pe care El îl are și care este covârșitor, ci arată faptul că Dumnezeu nu a obligat nici pe evrei, nici pe copiii lui Israel, nici pe Moise, nici pe nimeni să fie ai Lui. Le-a întins o mână, le-a dat o șansă, le-a oferit marea apartenență la familia lui Dumnezeu, dar n-a obligat pe nimeni. Și pentru că ei de bună voie au intrat în acest legământ cu Dumnezeu, trebuiau să fie provocați, să simtă provocarea în această promisiune a lor de a fi sfinți. Ce zicem dacă venim la noi astăzi? Ce ar trebui să ne provoace pe noi să fim sfinți? Sigur, pe de o parte, faptul că Dumnezeu s-a identificat cu noi, dar pe de alta, faptul că noi ne-am identificat cu El. Ne-a obligat cineva? Dacă ne-a obligat cineva, atunci e bine să ne uităm atent și să schimbăm modul nostru de a gândi și de a face lucrurile. Poate e cazul să ne pocăim dacă ne-a obligat cineva. În această relație cu Dumnezeu nimeni nu intră obligat. Intră de bună voie. Acum, dacă nu ne-a obligat nimeni, dacă nu ne-a forțat nimeni și am intrat de bună voie, cum trebuie să fim? Dumnezeu ne-a dat un nume, noi l-am acceptat. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact același lucru. Eu sunt sfânt, voi să fiți sfinți. E foarte important să înțelegem că asta a fost dorința lui Dumnezeu. Să-i provoace pe evrei, prin această identificare, să fie sfinți. Și e foarte important să înțelegem și noi că numele pe care îl purtăm de copii ai lui Dumnezeu nu este un nume de nimic, nu este un nume de călcat în picioare și nu este un nume de care să n-avem grijă. Și pentru că purtăm numele acesta și ne lăudăm că suntem copii ai lui Dumnezeu și zicem că noi suntem ai Lui și El este al nostru, trebuie să fim provocați, să fim sfinți. Să fim sfinți. Cine poartă numele lui Dumnezeu nu poate fi altfel. Cine a intrat în această relație cu Dumnezeu nu poate să fie decât sfânt. Prea iubiții mei, e bine să ne gândim în această seară dacă numele pe care Dumnezeu ni l-a oferit e curat în viețile noastre. Dacă numele pe care Dumnezeu ni l-a oferit e cinstit în gândurile, atitudinile, vorbele, și acțiunile noastre. Când oamenii se uită la noi, nu se uită la oameni din lume, la oameni de rând, ci se uită la niște oameni care se laudă că sunt copiii lui Dumnezeu. Dea Domnul să vadă noi copiii ai lui Dumnezeu. Cum? Sfințenie. Sfințenie. Asta vrea Dumnezeu. Și faptul că suntem ai Lui și El al nostru, trebuie să ardă în noi dorința de a fi sfinți. de a păstra sfințenia, de a rămâne sfinți și de a nu compromite sub nicio formă imaginea, frumusețea și sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, avem aspectul de prohibiție, de interdicție, pentru că Dumnezeu este foarte clar. El ne începe să ne explice în mod practic ce înseamnă sfințenie. Auziți ce spune evreilor? Asta e clar. Să nu faceți ce ați văzut în țara Egiptului. Să nu faceți nici ce o să vedeți în țara Canaanului. Mai întâi, să nu faceți ce ați văzut. Întrebarea se pune, cât din ce au văzut n-au voie să facă? Au copilărit în Egipt. Au trăit acolo, de fapt, poporul. Câți au intrat în Egipt? Vreo 70, după cartea Genesa. Din 70, în 430 de ani, s-au făcut câți? Milioane. Să nu spunem numărul, că nu-l știm. Milioane. Ce au învățat în Egipt? Milioanele alea. Ce au învățat în Egipt? Ce au văzut? Ce au auzit? S-au învățat cu robia, cu sclavia? Și acum Domnul spune așa, să nu faceți ce se face în țara Egiptului. Ați văzut, ați crescut, ați fost educați, uitați! Tot ce ați văzut acolo, lăsați în urmă, să nu cumva să faceți. Doi, Domnul le vorbește și despre ceea ce vor vedea. Și asta este pentru mine uimitor. Știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu ar fi vrut să fie sfinți, nu înțeleg de ce nu i-a dus într-un loc unde n-a fost nimeni. Unde să nu fie nimic. Unde să nu vadă nimic murdar. Unde să nu vadă nimic mizerabil. Unde să nu vadă păcat și idolatrie și mizerie. Unde să nu vadă nimic altceva decât curăție și sfințenie. Sau măcar să nu vadă nimic. Și totuși, Dumnezeu cu bună știință îi duce într-o țară păgână, păcătoasă, mizerabilă și le spune să nu cumva să faceți ce o să vedeți. Ciudat lucru. Tocmai a scos dintr-un loc păcătos și le-a spus să nu faceți ce ați văzut. Și urmează să-i ducă într-un alt loc, la fel de păcătos, și le spune, să nu faceți ce o să vedeți. Și în concluzie, recapitulând, spune, să nu vă luați după obiceiurile lor. Ceea ce Domnul spune în versetul acesta, trebuie să fie clar pentru noi toți. Domnul a spus poporul Israel așa, sfinți înseamnă să nu faceți nimic din ce ați văzut, nimic din ce o să vedeți. Obiceiurile lor, practicile lor, învățăturile lor, să nu se lipească de voi, să nu cumva să-i copiați. Oare ce o să însemne asta pentru noi? Asta era pentru evrei. Și motivul că Dumnezeu i-a dus dintr-o țară păcătoasă în altă țară păcătoasă este tocmai că în Canaan Dumnezeu a vrut să facă din poporul lui un popor sfânt, un popor spre care toată lumea să se uite și să fie mirată și să zică, măi, ăștia nu-s ca noi, ăștia nu fac ca noi, ăștia nu vorbesc ca noi, ăștia n-au obiceiuri ca noi, ăștia sunt altfel. Între noi și ei o diferență extraordinară. Ce ar trebui să însemne asta dacă venim astăzi la noi, la biserică? Că porunca asta rămâne. E clar, Petru ne spune clar. Domnul a spus și Petru repetă această poruncă. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Oare ce să însemne asta pentru noi? Oare să nu însemne același lucru? Să nu faceți ce vedeți că se face și să nu vă luați după obiceiurile lor? Ce ar însemna astăzi sfânt pentru biserică? Oare nu același lucru? Să nu copieze ce se face în lume? să nu adopte, să nu adapteze, să nu se lase modelată după lumea aceasta în care suntem, să nu se lase influențată de lume, ci așa cum poporul Israel în Canaan era singular și unic în mărturie, în obiceiuri, în cuvinte, în absolut tot, la fel biserica în lumea aceasta să fie unică. Și oamenii, uitându-se la biserică, să spună, măi, ăstea nu-s ca noi, ăs altfel. Vă las pe voi să judecați dacă se întâmplă sau nu lucrul acesta astăzi. Citind istoria Vechiului Testament, nu este greu să descoperim că foarte curând evreii nu numai că n-au lăsat ce au învățat în Egipt, dar foarte repede au învățat ce au văzut în Canaan. Foarte repede. Obiceiurile pe care le-au văzut au fost mult mai frumoase decât poruncile lui Dumnezeu. Mult mai atractive. Tot ce au văzut a fost atât de atractiv încât au început să adopte, să adapteze, să găsească tot felul de scuze și motivații, că ar trebui și aia și cealaltă și cealaltă și cealaltă, până când au ajuns un popor pe care Dumnezeu a trebuit să-l pedepsească crunt. Apostolul Pavel spune bisericii din Roma să nu vă potriviți chipului, veacului acestuia. A fi sfânt, a fi sfânt nu este doar o idee teologică, nu este doar o idee teoretică, adică faptul că Iisus Hristos ne-a luat din lume, ne-a pus în biserică, punct. A fi sfânt are și o latură practică. A fi sfânt înseamnă a nu copia nici lumea din dreapta, nici lumea din stânga, nici obiceiurile, nici mentalitatea, nici învățăturile, nici concepțiile. A fi sfânt înseamnă a-L copia pe Dumnezeu și numai pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și această interdicție este una categorică. Dumnezeu zice clar, să nu cumva. E aspectul prohibiției. Vine aspectul pretenției, pentru că Dumnezeu nu elimină ceva fără să aducă în loc altceva. Bine, dar dacă nu facem ce am învățat acolo și dacă nu facem ce o să vedem, dacă nici obiceiurile alea și nici alelalte și nici alelalte, dar ce să facem atunci? Că și noi trebuie să facem ceva. Domnul spune clar, simplu, să împliniți poruncile mele. Să țineți legile mele și să le urmați. Și încă o dată, provocarea. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Am intrat într-un contract. Eu m-am oferit, voi ați primit. Acum, dacă am intrat în această înțelegere, asta e înțelegerea. Să nu faceți nici ca aia, nici ca aia. Să nu-i copiați nici pe ea, nici pe ceilalți. Dacă vreți să faceți ceva, iată ce trebuie să faceți. Poruncile mele, legile mele, să le urmați. Ce înseamnă să fii sfânt? Ce înseamnă să fii sfânt? Pentru poporul Israel, sfințenia însemna să respecte ad literam poruncile lui Dumnezeu. Să le cunoască, să le priceapă, să le înțeleagă și să le împlinească întocmai. Fără niciun rabat, fără nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, și vom descoperi în Vechiul Testament că de fiecare dată când Dumnezeu schimbă câte un conducător, fiecăruia dintre ele spune același lucru. Ce a spus lui Iosua când a ajuns în locul lui Moise? Dumnezeu a avut o singură pretenție de la Iosua. Ea sună cam așa. Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de voi. Lucrează, să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga. Și atunci vei izbuti în toate lucrările tale. Simplu, clar și precis. Asta e pretenția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfânt. Ce înseamnă pentru noi astăzi să fim sfinți? Oare înseamnă să fim sfinți numai ideea teologică de sfințenie pe care teologii o pot explica și care n-are absolut nimic cu viața practică de fiecare zi? Da, am crezut în Domnul Iisus, când am crezut, El ne-a făcut sfinți și acum suntem sfinți în vecii vecilor. Atât-i tot? Nu, dragii mei, nu. Biblia ne spune că Domnul ne-a sfințit ca să fim sfinți. Uitați-vă, și am subliniat asta când am început studiul din Levitic, dar nu mai am timp să mă opresc acolo, la 1 Corinteni, unde Apostolul Pavel definește pentru noi biserica. 1 Corinteni, capitolul 1, unde Pavel definește pentru noi ce înseamnă biserică. Și el scrie astfel, 1 Corinteni 1, versetul 2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Și acum îi descrie pe cei care sunt membri în biserica lui Dumnezeu. Și spune așa, cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Frumos, excepțional. Asta este prima parte a acestui adevăr. Iisus Hristos ne-a făcut sfinți. Evreul trebuia să aducă jertfe, era jertfa de ispășire. Pentru noi Iisus Hristos a adus o dată pentru totdeauna, slavă Lui. Prin jertfa Lui suntem sfinți în vecii vecilor. E adevărat? E adevărat. Și cine nu este sfințit prin jertfa lui Hristos, nu este în biserica lui. Aici se încheie tot? Nu. Pentru că spune textul așa. Sfințiți în Hristos Iisus, chemați să... Păi, dacă suntem sfințiți, la ce mai suntem chemați să fim sfinți? Este ca întotdeauna. Partea lui Dumnezeu și partea noastră. Dumnezeu ne face sfinți. Noi trebuie să trăim sfinți. Ceea ce noi nu puteam face, a făcut Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-am putut să ne sfințim. Dumnezeu ne-a sfințit prin jertfa Fiului Său. Dar acum e responsabilitatea mea și a ta să fim sfinți. Când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii săi să facă lucrarea de ucenicizare, le-a spus așa, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Care este chemarea bisericii? Care este chemarea ta și chemarea mea? Sigur, chemarea noastră este să ne bucurăm că am fost sfințiți prin Iisus Hristos. Dar chemarea noastră este să fim sfinți. Ce înseamnă asta practic? Să nu copiem lumea, să nu copiem obiceiurile din dreapta, nici obiceiurile din stânga. Și acum aș putea să devin foarte practic și să vă dau o mulțime de obiceiuri pe care noi le-am copiat. Dar asta înseamnă să devenim imaturi, să ne tratăm ca pe niște copilași, unii cu ceilalți. Rămâne ca fiecare să ne uităm la noi, să vedem ce obiceiuri avem, dacă nu cumva sunt copiate de unde nu trebuie. Ce vreau să subliniez este că dacă vrem să fim sfinți ca și biserică, trebuie să nu ne uităm nici în stânga și nici în dreapta. Trebuie să ne uităm unde? Aici. Aici sunt poruncile lui Dumnezeu. Aici sunt pretențiile lui Dumnezeu. Aici sunt regulile lui Dumnezeu. Aici este voia lui Dumnezeu. Această carte este cartea prin care noi putem să fim sfinți și să rămânem sfinți. Dacă o respectăm și dacă o ascultăm întocmai. Și eu zic că Domnul să ne ajute să fim sfinți. Când biserica și-a pierdut sfințenia, nu mai este biserică. A devenit un club, a devenit un cerc de oameni, a devenit ce vreți dumneavoastră, dar nu mai este biserică. Pentru că Biblia ne învață că podoaba casei lui Dumnezeu și a bisericii, acea unică, singură podoabă, este care? sfințenia. Nu copiem nici cei în dreapta, nu copiem nici cei în stânga. Copiem cei aici. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și avem aspectul promisiunii. Spune Domnul, omul care le va împlini va trăi prin ele. Și aici este ceva foarte interesant pentru Vechiul Testament. Știți ce este interesant? Pentru că, în general, Dumnezeu vorbește la grup, la general. Aici însă Dumnezeu se referă la particular. Dumnezeu zice omul care le va împlini. În general, Dumnezeu zice să faceți, să dregeți sau să nu faceți, să nu dregeți. Aici, când vine la promisiuni, promisiunile lui Dumnezeu sunt foarte personale. Și am să vă spun de ce. Poporul Israel s-a abătut când la stânga, când la dreapta. Dar în mijlocul poporului Israel a fost întotdeauna un cerc de oameni care nu s-au dus nici cu grămada la stânga, nici cu grămada la dreapta. Au fost puțini la număr. Și dacă urmărim istoria biblică, chiar cei care vor fi mântuiți, le spune Dumnezeu și folosește când vorbește despre evreii care vor fi mântuiți, le spune nouă, ca să înțelegem că este vorba de o... Știți ce cuvânt folosește? Ce cuvânt folosește? O rămășiță. Puțin, foarte puțin la număr. Ajungem la numeri și o să vedem câți din cei care au ieșit au intrat unde li s-a promis. Doi. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este nedrept și nu-l pedepsește pe cel nesfânt cu cel sfânt. Dacă masa de oameni vrea să meargă în dreapta sau în stânga cu ce fac ăștia de aici sau cu ceilalți, nu-i nicio problemă. Dacă în mijlocul acelui grup există unul sau doi care zic, nu vrem nici așa, nici așa, noi așa mergem și dacă suntem singuri, pe ăla Dumnezeu îl are în seamă, îl consideră, îl cunoaște. De fapt, vremea lui Ieremia, câți au fost? Biblia ne vorbește despre câți că au fost credincioși lui Dumnezeu în vremea lui. Unul singur. Toți spuneau altfel. Ieremia se încăpățâna să spună adevărul. Vă aduceți aminte că am studiat cartea Ieremia anul trecut. El s-a încăpățânat să spună ce îi spune Dumnezeu. Și cei mulți s-au dus grămadă. A suferit Ieremia? Sigur că a suferit. Nu i-a fost ușor să vadă cum se duce lumea, cum se duc evreii și cum sunt pedepsiți și cum lucrarea lui Dumnezeu pare că se distruge? Sigur că nu i-a plăcut lui Ieremia să vadă cum grămada cea mare nu vrea să asculte și se complace în minciună și în fals? Dar Ieremia a știut că cel mai important nu este să fii cu cei mulți, ci să fii cu cel mare, nu contează cât sunt, pentru că Domnul nu spune poporul care va umbla, ci spune omul care le va împlini, va trăi prin ele. E important ca biserică să fim sfinți și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să fim sfinți, dar e important să înțelegem un lucru. Dumnezeu cântărește nu sfințirea bisericii la grămadă. Dumnezeu cântărește sfințenia fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre noi. Nu contează unde sunt cei mai mulți și care sunt cei mai mulți. Contează cel ce trăiește în sfințenie. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca fiecare dintre noi în mod personal să fim sfinți. Cât ține de mine, de casa mea, de familia mea și de locul meu în biserica în care sunt așezat. Să țin la sfințenie, să nu mă abat nici la stânga, nici la dreapta. Și cu Domnul, prin cuvântul lui, să merg înainte până la capăt. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. E o promisiune pentru evrei și sunt convins că în ziua când va fi așezat împărăția lui Dumnezeu vom descoperi mulți evrei care au plâns pe vremea lui Moise, care s-au chinuit, care probabil strigau în dreapta și în stânga, nu-i bine ce facem, nu-i normal să facem, Domnul ne-a spus să nu luăm nici de la ăștia, nici de la ăștia, Domnul ne-a dat cuvântul lui după el să mergem, nu-i normal ce facem. Și poate au plâns și au suferit și au pierit nevăzând cu ochii lor sfințenia. Dar într-o zi, noi vom vedea pe ei și ei pe noi. În ziua când Dumnezeu îi va răsplăti pe cei ce au fost sfinți, mulți sau puțini, pe fiecare în mod individual. Tu ești sfânt? Iată o întrebare care eu zic că e foarte important să ți-o pui astăzi. Pentru că a nu fi sfânt înseamnă a fi pierdut pentru vecii vecilor. Întrebarea pe care fiecare trebuie să ne-o punem în mod foarte serios este mai întâi, am fost sfințiți prin Iisus Hristos? Dacă nu, nu avem cum să fim sfinți. Sfințenia acolo începe, cu ceea ce spunea Ioan de dimineață, pocăința. Pocăința sinceră, reală. Acolo începe sfințenia. Dacă am devenit sfinți prin Iisus Hristos, suntem sfinți? Am abandonat-o? Am lăsat-o mai moale? Am început să împrumutăm din dreapta și din stânga, în familie, în casă, ce facem? Sunt întrebări pe care e bine să ni le punem. Și sunt întrebări la care e bine să dăm un răspuns sincer, pentru că de aceste întrebări și de aceste răspunsuri depinde veșnicia noastră. Dumnezeu este Dumnezeul nostru. De aceea să fim sfinți, căci El este sfânt. Amin.